Thank you, Young Women Choir.
За баярлалаа. Залуучдын хор донд маш гайхамшигтай дуулаа. Би аврагчийн төлөө болон бид бүхэн дээрх Тэд Христэд ирж түүгээр төгөлж химээх урилгад ихэд талархаж байдаг. Түүнийг дурсан санаж намжлан мөн өөрчлөгдөх талаар би юу гэж бодож мэдэрч байгаахаа заримыг нь ч гэсэн та нарт мэдүүлж чадна гэж бодож байна. Би та нарт гурван эмэгтэй талаар ярьж тэдний түүхээс сурсан хичээлээ ярьснаар би өөрийн зүрх сэтгэл байгаа илүү сайнаар илэрхийлж чадна гэж бодож байна. Олон жилийн өмнө залуу охтын ерөнхийлөгч байсан Руф Мэй Фоксын түүхийн талаар эхлэе. Тэрээр уг дуудлагаар 84 нас хүртлээр үлжилсэн юм. Фокс эгч англи улсад төрсөн бөгөөд тэрээр 13 настай байхдаа анхдагчдын нэг бүлэгтэй Сотлейкийн хөндө хүртэл бүхэл замыг алхаж туусан билээ. Түүний ээж нь өөрийг нь ялах байхдаа нас барсан бөгөөд тэрээр амьдралынхаа эхний 12 жилиг өөр өөргөөр бүлүүдтэйгээ амьдарч өнгөрөөсөн юм. Түүний арыг нь олоход маш хэцүү хөөгд байсан байж таарна. Тийм болохоор имэн түүнийг муу охин гэж нэрлээд халамжинд авахаас татгалж яванда руф гэрлэн 12 хөөгдтэй болсон. Тэрээр тэдэндээ мөр зэрэгцэн хөдөлмөлийн зураа өөрийн гэрчлэлийг хуваалцаж мөн сайн мэдээний талаар зааж өгдөг байжээ. Гэхдээ түргэн ууртай байсан ба уур нь хөргсөн үед 10 хүртэл тоолдоггүй байсан байдлаа хүлэн зөвшөөрдөг байсан юм. Тэрээр энэ дуудлагата даван тулахын тулд шаргуугаар хичээж мөн найрс зүр сэтгэл болон бусдад үйлчлэлтэй бусдад танил болсон юм. Фокс эгч 104 нас хүртлээр амьдарчээ. Урт удаан амьдралынхаа туршид тэрээр агуу баяр хөөр болон зүр хэцүү бэрхшээлийг туусан. Тэрээр амьдралын зарим хэцүү бэрхшээлийг заадаг бат бөх урамлууд шилэн дор ургадаггүй зарим чанарыг бат бөх байдал нь бэрхшээлээс сэлсгэснээс үүсдэг хэмээн зааж байсан. Өнгөрсөн жил би Фокс эгчийн 13 настай байхдаа Сотлейкийн хөндөд ирсэн замдаа Вайоминг мужийн эгч Чүлэ гэдэг нэртэй хатан дээр өөрийн нэрийг сэсник нь очиж үзэхээр түн удаа авирч байлаа. Өнгөрсөн 140 жилийн цаг агаар нэрийг нь бараг арилгасан байсан ч би Руф Мэй 1867 хэмээн бичснэг арай л гэж уншиж байлаа. Би энэ хүү Есүс Христийн дагалдагч мөн агуу их удирдагч байсан. Тэр амьдралынхаа туршид өөрийгөө дээшлүүлэхээр чармайсан тэр мөн бурхны хаан тус эсвэл юуч биш хэмээн урайтай байсан. Тэр эмэгтэй илүү талаар ихийг мэд би хүссэн юм. Дараа нь би Мэри гэж миний нэрлэх нэгэн эмэгтэй тухай яри. Тэрээр сайн мэдээний төлөө ихийг золиосон анхдагч итгэлтэй охин байлаа. Тэрээр ариун сүмд гэрэлсэн бөгөөд 10 хүүхдийг ийгч байдлаар тэрээр хүүхдийнхэн хэрхэн залбирахыг хэрхэн шаргуу ажиллахыг мөн бибинийхэн харьлах зам өгсөн авьяас чадвартай эмэгтэй хүн байлаа. Мэргэн ухааны үгтэй хашилдаг гэдгийг нь мэддэг байсан ч тэр ирээр кофе уудаг зуршилтай байлаа. Зуухан дээр кофений данхныг байлгадаг байжээ. Тэрээр ихэд намайг жижигхэн аяг кофений төлөө хант уусад оруулахгүй гэж байхгүй хэмээн хэлдэг байсан. Тэгсэн хідэж тэр оруулаа жижигхэн аяг кофений улмаас тэр олон болон түүнтэй хамт кофе уудаг байсан хүүхдүүд нь ариун сүмд орох үнэлгийг авч чадаагүй юм. Тэрээр урт насалж яванда ариун сүмд орж мөн үйлчлэх эрхтэй болсон ч түүний 10 хүүхдийн ганцхан нэгэн зохистойгоор ариун сүмд гэрлэж мөн түүний одоо 5 дахь удамдаа буй удамнаас маш олон нь түүний өвөг дээдлүүд нь төлөө их золиосвол мөн түүний итгэж байсан сэргээгдсэн сайн мэдээний ажлууд гүдгээр амьдардаг. Эцсийн түүх маань залуу охин байхдаа усан баталгаа хийлгэн гэр бүлийнхэндээ хамт латтуулсан. Гэхдээ яванда гэр бүлэнд сайн мэдээг дахаа болсон Кристина гэдэг эмэгтэй тухай юм. Тэр охин 16-7 нас хүрсэн бөгөөд зарим буруу сонголтуудыг хийж маш уйтгар гунигтай байсан. Нэг өдөр би түнд хувийн хөгжил дэвшил номын өгөөд энэ ном чамд Кристин чанаруудыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр хүсч байгаа өөрчлөлүүдийг хийхэд ч туслах болно. Би чамаг энэ номын дээр өнөөдрөөс эхлээд ажиллахыг урьж байна. Тэгээд өнөөдөр орой галын дэргэдэх ярьслан дээр түүнийг авчраа надтай юг сурсны хуваалцараа хэмээн хэлсэн юм. Тэр орой тэрээ нүдэндээ нулимстайгаар өнөөдөр би өөрийн хувийн хөгжлийн дэвшлиг эхэллээ хэмээн хэлсэн юм. тэр өнөө тэр өдрөөс хойш тэр над руу хідэн удаа захаа битсэн. Тэрээр бүтэн сайн өдрийн цуглаануудад мьючил болон семинартаа дахин явж ирсэн хідэн 7 хоногийн дараа түүний эгч болон эйжен түүнтэй хамт сунд иржээ. Хожим нь аав нь түүнтэй нийлж энэ одоо бүхэл гэрээрээ хамтаа босож ариун сүмд оржээ. Тэгэхээр би эдгээр түүхүүдээс санан дуусаж намжлах болон өөрчлөгдөх талаар юуг сурч авсан бэ? Хамгийн ихэнд хүн болгон алдаа хийдэг. Саяхан би нэгэн 8 настай охины усан баталгаанд очисон юм. Тэр өдрийн орой тэрээр итгэлтэйгээр би усан баталгаа хийлгээ бүтэн өдөр болж байхад ганц нүгэл хийгээгүй байна шүү хэмээн хэлжээ. Гэхдээ түүний төгс төгөлдөр мөнхөд үргэлжлээгүй. Мөн тэр одооноос бид нарын судруудын адил би хичнээн чармайсанч бид буруу нөхцөл байсан ч буруу нөхцөл болгоноос буруу сонголт болгоноос зайлсхийж болдоггүй эсвэл зохих ёсоор өөрсдийгөө хянаж чаддаггүй гэдгийг сурч авсан байлаа. Би олонтаа энэ үеийн сонгомол эрхэм удмынхаа гэж хэлхийг сонсож байсан. Сатаны хүчин бодит мөн тэд өөрсдийн анхны бие даасан мөн шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа болохоор өсвөр насны хүүхдүүд илүү амархан алдаж байдаг. Мормоны номны Корантонд энэ тохиолсон юм Корантны итгэлтэйгээр номлол хийж байсан ёстой байсан. Гэхдээ тэр өөрийгөө аж турсан байдал болон муу нүхтийг бууж өгөхгүй гэж төвчөх үе цангалтай хүчтэй ухаалаг гэж бодсон. Мөн тэрээр буруу газрууд руу явж буруу хүмүүстэй найзалж мөн буруу хүмүүсийг хийж эхэлснээр түн нүглийг үйлцэн бөгөөд буруу замаар явсан юм. Миний сурсан хоёр дахь хичээл намжлал нь хийхгүй байж болдог зүйл биш. Бид нартай намжлах тушаал өгөгдсөн. Аврагч хэрвээ бид намжлагч мөн бяцхан хүүхэд шиг болохгүй аваас бид яасан ч бурхны хаант усыг өвөл чадахгүй хэмээн заасан. Бид нэг жижигхэн ай кофе, нэг муу зуршил, нэг буруу сонголт, нэг буруу шийдвэрийг болж амьдралаа бүтэхгүй болгож болохгүй. Заримдаа хүмүүс намжлын талаар нэг их санаа зовхоо байдаг. Би зарим хүмүүсийг намжлынхан дэндүү хэцүү гэж ярьж байсан сонссон. Зарим хүмүүс хэрвээ тэр өөрсдөө сэргээгцэн сайн мэдээг данха болоод тохиолдоод аваад өгөх юм бол тэд өөртөө илүү их ихтэй болно гэж төсөөлдөг. Сатан алдаа гаргасан хэдийн дүр сэтгэл найдлаггүй гэсэн бодлыг оруулдаг сатан билээ. Их эзэн бидэнд дандаа найдварыг өгдөг. Тэрээр та их эзний ажлыг хийхээр сонгогдсон. Гэхдээ гимээс болж болгоомжтой байхгүй бол та унах болно. Гэхдээ бурхан нэгүүлсэнгүй гэдгийг санаарай. Тимийн тул миний танд өгсөн зарилгуудыг эсрэг хийсэн зүйлээс намжлал тэгвэл та сонгогдсон хивээр байх болно. Мөн ажилд ахин дуудагдана. Баяр хөөр болон амар амгалан хүрэх хамгийн амархан хурдан зам болох нь болохоор хурднаар бид нар намжлаж өөрчлөгдөх зам юм. 3 дахь хичээл бол бид нар үүнийг ганцаараа хийдэггүй. Жинхэнэ өөрчлөлтийг бүгдийг нь өөрсдөө л хийнэ гэдэг нь боломж биш билээ. Бид алдаа гаргах эсвэл буруу сонгосон үед бид бусаж зам дээр гарахын тулд аврагчийн тусламжийг авах ёстой. Бидний өөрчлөх түүний хүч хадлалд итгэлтэй итгэлээ харуулахад бид 7 хоног болгон ариослын хөслөс хүртдэг. Бид нүглээ тоочж мөн тэдгээрийг хийхээ болохоо амладаг. Бидний хичээл зүтгэл хангалттай биш байх үед түүний ач эвэлээр дамжуулах бид хичээсээр байх хүч байдлыг хүлээн авдаг. Их эзэн мөн хэрв хүмүүс надад хэрв эрэх аваас би тэдэнд өөрснийх нь сул дорог үзүүлэх болно. Тэд даруу байж болохын тулд би хүмүүстээ сул дорог өгнө. Мөн миний учир нь өөрсдийгөө даруусгадаг бүх хүмүүс нь миний ач ивэл хангалттай юм. Учир нь хэрв тэд миний өмнө өөрсдийгөө даруусгах тийм мөн надад итгэл байх аваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчрэх болгож мөн химэн хэлжээ. Их эзний тусламжтайгаар эрэлхийлсэн аваас бид өөрсдийн гэм нүглээс намжлан тэр нь тэрхүү нэгэн өршөөгдөх болно. Мөн би их эзэн тэдгээр нь хоошиж санахгүй химэн амлалтыг хүлээн авдаг. Их эзний биднийг орхидоггүй тэр эцэж уйдаж Хүнд дарамт өрсөн ч хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би танарт амралтыг өгье. Түүний арга замаар ирдэг гэхдээ энэ нь заавал ирдэг шүү. Миний сурч авсан зүйлсийн хамгийн сүүлийнх нь гэвэл би өөрчлөгдөж чадна. Би өдөр бүр аврагчаа санаж мөн түүний үлгэр жишээг дагах шин боломжийг авчирдаг. Намжлаагүй бол бид өсөн дэвжиж чадахгүй. Тийм учраас намжлан сайн мэдээний хоёр дахь зарчим юм дорой байдлаас бол шалтак хайхын оронд бид өдөр бүр сайн зуршил болон Христийн айдал чанарыг илэрхийлжлэхийг хүсэх ёстой. Ерөнхийдөө Спенсер Кимбл Христийн талаар чанаруудыг хөгжүүлэх нь ихийг шаарддаг мөн бусдгүй дуустдаггүй ажил энэ нь урилгын ажилтан болон өөрсдийгөө ахин дахин шахахгүй тэдгээрт зориулаагүй хэмээн хэлсэн юм аа. Бид бүгдээрээ эгэл хүмүүс учраас бид бүгдээрээ алдаа гаргадаг. Намчилн хийхгүй байж болдог зүйл биш гэхдээ би дүүнийг ганцаараа хийдэггүй. Бид намжлал туслах намжлал туслах аврагч байдаг. Түүний айдал чанаруудыг өөртөө амьдралын хэрэгжүүлснээр бид түүнд илүү орхон ирэхэд туслах өөрчлөлтүүдийг хийж байгаагаа мэддэг. Фокс эгч сайн мэдэн түүнийг уруу таталтаас хамгаалах бүрхүүл гашуудах үйдэх тайвшрал амьдралынхан туршид баяр байсгалан мөнхийн амьдралд найдвар нь болж байсан хэмээн хэлж байсан. Бурхны хаан тус эсвэл юуч биш хиймэн ураг тэрээр өөртөө тавьсан учраас сайн мэдэн бүхэл зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авснаар Бурхны бид бүгдэнд нь өгсөн дараах хамлтуудыг хүлээн авна гэдгээ тэр мэдэж байсан. Намжлах нь миний нэрэнд усаар батлуулах мөн болох дүүрэгдэх болно. Мөн хэрв тэд эцсээ хүртэл дэвчих аваас болгоогтон би дэлхийн шүүхээр зогсох тэр өдөр эцгийнхээ өмнө би түүний гимгүйг нэглэх болно. Намжилснаар би аврагчийн мэддэг болсон. Мөн өөрийгөө өөрчлөхтэй түүний тусламжийг илэрхийлснээр миний түүнд итгэх итгэл болох түшиг нэмэгддэг. Түүний бодит байдал болон хүч чадлын талаар би гэрчлэл хуваацж байна. Есүс Христийн нэрээр. Amen.